Попрощавшись із Йосипом, Стефанія хоч і прилягла, так і не змогла склепити повік. Тож тільки-но зійшло сонце, провулками вирушила до тітки Євги. «Чи не трапилося чогось, що такої рані вже на ногах?» – зустріла тітка на кухні. «Ти ж безпричинно боїшся до нас навіть через двері заглянути. Це вже ви перебільшуєте, тітонько. Не бідкайтесь, усе гаразд, усе до ладу. Просто заскучили за своїм братиком Миколою», – вичавила усмішку Стефанія. «І я радий, що почув твій голосочок і вже готовий до розмови». Хлопець вийшов на кухню. «То ви тут погомоніть, а мені треба до курей навідатися», – промовила господиня і вийшла з будинку. Стефанія одразу ж приступила до діла. Розказала все, що їй повідав Йосип. «А де ти дізналася? Від кого це все йде?» Вислухавши дівчину, запитав Микола. «Пробач, будь ласка, Миколцю, але доки тобі розповім, то й німці нас обох отут застукають. А хто ж тоді наших хлопців рятуватиме? Крім того, мені заборонено потякати про щось інше, окрім діла». Стефанія дала зрозуміти, що на цьому розмову закінчено. «Слухаюся, друже командире». Микола притупнув голими п'ятами. «Все буде виконано». «Оце вже по-дорослому», – усміхнулася дівчина, згадавши, що саме такими словами вона відповіла Йосипові, вислухавши завдання. «Тільки не переплутай чогось, а мені ще треба обігати й інші кутки села». Нашвидку перекусивши, Микола за вуличками вирушив до обійстя ярмолюків. Братів Степана та Петра він застав на подвір'ї. Хлопці звідкілясь притягли соснового пенька і в дві сокири рубали лучину. Вона мала слугувати не лише добрим розпалом для печі взимку, але й за освітлення, коли засиджувалися допізна жінки за прядивом. Отак і його мати, подумав Микола, коли немає гасу, бере кілька лучинок, кладе їх на припічку і запалює. У хаті світлішає, а диму через комин майже ніякого. Дим у війну, коли вулицями шастають вороги, небезпечні. Петро одразу звернув увагу на появу Миколи. Він, хоча і молодший, розважливіший, доступніший, аніж Степан, який явно хизувався своїм старшинством. Юнак відклав у бік сокиру, витер долонею спітніле обличчя і відповів на привітання товариша. «Здравствуй, здравствуй! Що нового чути на вашій вулиці чи пак у нашому селі? Новин ніяких, лише гавкають собаки», – у тон йому відповів Микола. «Та ще й голосно. Та де вони гавкають? Фрицюги усіх попідстрілювали», – підтримав розмову і Степан. «Нема від них спокою», – схопився Микола за останні слова Степана, як за місток до розмови, задля якої прийшов. «Таємницю маю. Не хочеш казати для нас, то шукай, де живе свинопас». Степан, як завжди, не обійшовся без дотипу. «Та що ви, хлопці, задля тої таємниці і прийшов». Коли Микола розповів про те, що не зріває облава, що треба залишати село, Степан задумався, аж присів на недорубаний пеньок. Він довго мовчав, чекаючи, що хтось із молодших щось скаже. Але Петро і Микола лише переглядалися та дивились на нього. Петрів мозок, як намистинки, перебирав усякі думки. Вони накочувалися одна на одну, як бульби, що висипалися з кошика, і цим самим давали хлопцеві зосередитися. На ум спадали всілякі епізоди з дитячих книжок, які годилися, щоб розважити першака. А тут була реальність. Зрозумівши нарешті, що перше слово за ним, Петро запропонував порадитися з Яковом Рудикою. Яків був ровесником Петра. «То я, хлопці, піду за Яковом», розвернувшись, шугонув через тин. скажи йому, щоб зараз же прийшов. Мовляв, діло у мене до нього таке, якого ніколи ще не було. Напучував у слід молодшого брата Степан. Коли Петро вийшов із двору, Степан почав розпитувати Миколи, звідки у нього така новина. Хлопець вагався недовго. Розповів, що принесла Стефанія, а сказати звідки відмовилася. Степан ще і ще раз перепитував, щось уточнював, морщачи лоба. У нього була така звичка, коли думав. А що тут довго думати? Треба збиратися, брати із собою гарного Сидора та із темрявою чим чекувати, твердо сказав Микола. Що тут горить? Запитав Яків Рудика, який поперед Петра зайшов на подвір'я. Степан виклав йому усе, про що довідався від Миколи. Треба, друзі, йти. Іншого виходу також не бачу. Якщо буде облава, то потрапимо по зорі німців, а вони вже не відпустять, розважливо підсумував розмову Яків. А тепер давайте розробимо план у деталях. Ти, бо як у кіно. Який там план? Які деталі? Торбу руки і від Фрица подалі, перебив його Микола. Та ти, Миколко, такий швидкий, наче свиню виганяєш зі Шкоди. А якщо щось не так складеться? Війна ж, як ніяк, засумнівався Петро. Тоді й будемо шукати вихід. Усе ж все одно не передбачиш, заступився Яків. Приблизно за 2 години до комендантського часу спочатку Степан та Яків, а десь метрів за 100 позаду Петро і Миколка вирушили на околицю Степані, напрямку села Труди. Вийшовши до лісу, тримаючись знайомої добре вибитої дороги, вони рушили в невідомість. «Ми з Яковом підемо попереду», – запропонував Степан, – «а потім будемо чекати на вас. Як все гаразд, совою гукнемо». «Візьми оце», – Стефанія передала на всякий випадок, щоб не запізнились. Микола простягнув Степанові годинник, а той сховав у кишеню. Микола та Петро уповільнили кроки. Вони затамували дихання, коли до слуху торкались якісь звуки, і аж піднімалися навшпиньки, витягували шиї, дивлячись у темряву. Благо, з часом очі звикли до темряви, і хлопці уже виразно бачили силуети дерев, контури дороги. «Щось довго не чути наших», – затривожився Микола. «А вже ж, пора б уже, щоб озвалися», – погодився Петро. Було тихо, лише час від часу перегукувалися нічні птахи. Коли пролунав голос сови, Микола, що весь час перебував у напруженні, почув тихі кроки. Сумніву не було, до них наближалися двоє. Ступали обережно, зупиняючись при найменшому потріскуванні гілля під ногами. «Давай на всякий випадок сховаємося за оцим деревом і пропустимо цих привидів», – запропонував Микола. Нарешті кроки наблизилися до їх схованки, і почувся виразний шепіт Якова. «А погукайну, Степане, свою ще разочок. Щось наших не чути. Хлопці, ми тут!» Вийшовши із-за дерева, пошепки промовив Микола. «А чому ви так довго не подавали сигналу?» – перепитав Петро. «Не гукали з собою, бо на точці нікого не застали. Ми ж запізнилися на добрих півгодини зі своїми планами та сидорами», – обурювався Яків, перекидаючи вину на інших. «Давай, Якова, не будемо лукавити. Заблудилися ми, друзі, в темряві. Ото й не прийшли вчасно на точку. Тільки поперед себе вдалині почули кроки. Напевно, вже забрали розторопніших за нас та й пішли», – признався усьому Степан. «А нам що, потрібно було бігти за ними слідом?» – уже не опирався і Яків. «І що будемо робити?» – озвався Петро. «Діяти за обставинами. Що ж іще?» – промовив поважно Яків. Давайте повернемося до роздоріжжя і звідти підемо до хутора Ліски. Там у мене дядько живе. Переночуємо, переднюємо. Заразом обміркуємо, як у труди потрапити наступної ночі та зустрітися з потрібними людьми. На таку пропозицію всі погодилися, бо іншої ніхто не мав. І на світанку, увійшовши в Ліски, швидко відшукали потрібну хату. Їм відчинив двері, присвітивши каганцем, міцний дідуган. «Це мій дядько Гриць», – відрекомендував Яків. «А це мій племінник Яків, якого століт не бачив, і ви ниньки засвідчите, як за цю неповагу дядько відшмагає його паском», – зарихотав зі свого дотипу Гриць. Хлопці також почали називатися, але дядько їх зупинив. «Не треба старатися, все одно забуду. А кликати буду вас всіх на одне ім'я. Агов, хлопче, підходить?» Дядько знову засміявся. «А як згодні, то я пішов за салом». Через лічені хвилини дядько Гриць приніс із степки кусень сала на полумиску та круглу паляницю поверх нього. Швиденько нарізавши тоненьких апетитних шматочків та покраївши хлібину, господар запросив до столу. «А тепер поснідаємо при каганці, щоб силу для розмови мати». Перекусивши добряче, почали розмову. То Гриць про щось запитував, а хлопці відповідали, а то навпаки. Не помітили, як і ранок наступив. «Ви, хлопці, погомоніть собі, а я подбаю про обід. Треба ж гостей годувати», – розважливо промовив Гриць і вийшов до степки. Там у нього зберігалися продукти. І тут Петро догледівся. «Якове, а де ж твій кашкет?» Кашкета ніде не було. Яків подумки пробігся шляхом, яким пройшов уночі, і нічого не згадав, крім єдиного, що міг загубити убір, як зачепився в темряві за кущ при виході на дорогу, що веде до Лісків. «Треба бігти пошукати», – затривожився. «А як тебе хтось помітить та німців наведе?» – заперечив Степан. Зійшлися на тому, що не така вже велика втрата отой картузик, то й нічого побиватися. Тим часом група німців, які були послані шукати коменданта та його бандитин, підійшла до дороги, якою вночі прийшли гості дядька Гриця. Через негустий сосняк вона якраз і вела до хутора Ліски. Моложавий фельдфебель дістав із польової сумки мапу та компас і почав вираховувати віддаль до хутора. І тут до нього підбіг солдат, простягаючи кашкета. «Мюце, мюце, вер!» Фельдфебель, зібгавши, заховав картуз у кишеню шинелі і, вказавши на лісову дорогу, подав команду. «Шнель, шнель!» Лісок швидко закінчився, і білочолі хати зустріли войовничу ватагу моторошною тишею. І німці, що тримали зброю напоготові, дещо заспокоїлися. У першій же від лісу хатині, в яку вони вірвалися, застали двох дідуганів. Фельдфебель трусив біля їх носів кашкетом, але ті лише руками розводили. Не розуміли, чого від них хочуть. Раптом на подвір'ї пролунав постріл, і зайди вибігли на подвір'я. З'ясувалося, що вартовий угледів біля хліва курку і пальнув по ній із гвинтівки. З цього все й почалося. Зразу із сусідньої хати вибігло четверо хлопців. Німці залгалакали, підняли гвинтівки, але Фельдфебель їх зупинив. «Ніхт шісен!» Солдати опустили зброю, задавши, що перед хутором вони розділилися на дві групи, і п'ятеро їхніх вояків якраз десь причаїлися там, куди побігли втікачі. Фельдфебель задоволено погукував. «Ляуфен, ляуфен!» і раптом утікачі зупинилися як копані. Перед ними, наче десь із-під землі, виринули озброєні чужинці. Так потрапили в пастку ворогів брати Петро і Степан Ярмолюки, Яків Рудика та Микола Івановський. Коли їх підвели до фельдфебеля, той, видобувши з кишені кашкета, тиснув козирком меже очей Якову, який, на відміну від інших хлопців, стояв із оголеною головою. Розлючено запитав: «Дань мюцце?» «Мій», – легко признався Яків, розуміючи, що запиратися нема смислу. «Степань, комендантен бандитен», – повторював фельдфебель, як зіпсований телефон. Яків першим зрозумів, що німці не проти видати їх за комендантову дружину, точніше за її частину. Бо справжніх тікачів хіба знайдеш, а вони уже в руках. А що не ті, то це дрібниця. 10 гарапників, і мати рідна не впізнає. Фельдфебель наче вгадав його думки, розмахнувся і вдарив хлопця по обличчю. «Бандитин, комендантин!» – вигукував і бив Якова, доти той не упав. «Бандитин, комендантин!» – німці почали бити останніх юнаків. За лічені хвилини нікого із затриманих не можна було й упізнати. Так і повели їх через житне поле в напрямку Мельниці, а звідти – до Степаня. Над вечірнім селом, час от часу, підштовхуючи крайніх прикладами і вигукуючи своє гусяче «шнель», німці вели 4 хлопців, що шкутильгали. Жінки в хатинах припадали до шибок, силкувалися в бранцях угадати своїх синів, хрестилися, просячи Бога допомогти нещасним. Але ні Бог, ні люди не врятували юнаків. Матері виплакали очі, виносили в комендатуру всеньке, що було добро, однак не викупили своїх синів. І навіть після ночі, коли цих 4 сміливців фрици закопали живцем на єврейському кладовищі, їхні матері носили викуп по сіпакам, які обіцяли випустити бранців.